მოგესალმებით გაბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი თორნიკე შარაშენიძე, რომელმაც ძალიან საინტერესო წიგნი დაწერა დიპლომატიის ისტორიის შესახებ და ეს ეხება ეპოქას პირველი მსოფლიო ომის წინა პერიოდს და შემდგომ.
აი მიდიტებულიც არის
1880-1920. დიდი ხანია ამაზე მეც მისაუბრია და ამაზე ვფიქრობ, რომ აი ეს განწყობა, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში, ძალიან მაგონებს იმ განწყობას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის წინ იყო. მე ვიტყოდი, რომ აი ზაობა იმისათვის, რომ რაღაცა შეცვლილიყო ძირეულად, ძალიან დიდი იყო ევროპაში. და აი ამ ზაობა საბოლოო ჯამში მოყვა ის, რომ მიესალმენ პირველ მსოფლიო ომს. მე რასაკურელებს მსოფლიო ომის სულიად სისხლიანი, ძალიან ბევრი მსხვერპლის მომტანი აღმოჩნდა, მაგრამ აი გძნობა შეგრძნების თვალსაზრისით ძალიან ახლოს არის დღევანდელი მდგომარეობა იმ მდგომარეობასთან, რომ ყველას თითქოს გძნობს, რომ რაღაც სერიოზული ცვლილებების წინაშე ვდგევართ და ასეც არის და მაშინაც იყო ამის გზნობა, რომ კარგია რომ შეიცვლება, იმიტომ რომ ისეთი სამყარო როგორიც მანამდე იყო ძალიან დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით ინტელექტუალებს არ უნდათ. არის თუ არა თქვენთვისაც აი ესეთი შეგრძნება, როდესაც აი მას წერდით, აი ვთქვათ იგივე ძალიან საინტერესო წიგნები დაიწერა ბოლო დროს პირველი მსოფლიო ომის შესახებ და მათ შორის არის ესეთი ძალიან საინტერესო წიგნი, იესის წიგნი 1913, რომელშიც აღწერილია რა კარგად ცხოვრობდა ევროპა 1913 წელს. და მე ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მეგობრობდნენ, ამ ქვეყნებს შორის იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა, უცბად ერთმანეთს დაეტაკნენ და 4 წლის განმავლობაში ერთმანეთს ხოცავდნენ. ევროპაში შიგნით ეს ალბათ ახლა საკურველი არ მოხდება, მაგრამ ევროპა მართლა ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და დიდი განსაცდელის წინაშე დღეს.
როცერდი განცდა მათ არ ეთქა მსოფლიო ომის ახლა ამ ქონია, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა სიტუაცია ამ თავისუფლად უნიკალურია. როცა დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ეს ტერმინი მაშინ არ არსებობდა მსოფლიო ომი საერთოდ. ის კი როცა დაამთავრეს ეს ომის მაშინ ეს ტერმინი არ არსებობდა და დაარქვეს მე რომ თავდებოდა რომ ეს არის დიდი ომი, Great War ეგრე ეძახდნენ. და მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, მე თქვენს რომ მოდი
ის იყოს პირველი და ეს იყოს მეორე.
მე გაიგესო, თუ მსგავსი რაღაცა შეიძლება კიდევ
მოხდეს. არა, პირველი მსოფლიო ომის დროსაც უკვე იხმარება სიტყვა მსოფლიო ომი, მაგრამ რასაკურველი უფრო დიდი ომს
ხმარობს. ასე იყო უფრო მეტად. სიტუაცია რაღაცით რა თქმა უნდა რაღაც ანალოგი შეიძლება ვიპოვოთ. კონკრეტულად ის მაგალითად, რომ მაშინ სულ ზღაფავდა რამდენიმე დიდი სახელმწიფო. ავსტრია ზღაფავდა მაშინ სულს, თურქეთი ზღაფავდა მაშინ სულს. იმპერიები სულ ზღაფავდნენ და საბოლოო ჯამში შეეწირა კიდევ ავსტრიის იმპერია მთლიანად პირველ მსოფლიო ომს. კიდევ ამ გადაყვანს.
ოსმალეთის იმპერია.
ისიც შეეწირა.
კი. ათა თურქის
თუმცა ავსტრიასავით იმდენად არ, რა თქმა უნდა, არა, შედარებით გადარჩა რუსეთის იმპერია თავიდან მთლიან საერთოდ თითქმის გაქრა. რუკიდან იმ სახეთ რომელიც იცოდნენ დარჩა მისგან პრაქტიკულად უფრო ნაკლები და დღევანდელი რუსეთი ამაზე უფრო ნაკლები დარჩა გაცილებით უფრო მეტად, მაგრამ მე როგორც ნახეთ გადარჩა გამოძრო ისიც რაღაცის ხარჯზე. დღეს სიტუაცია რაღაცით გავს, დღეს ასკადაც სუსტდება, სულ ზღაფავს ჯერჯობით ვერ ვთქვი, იმიტომ რომ დიდი ხანია გვესმის ჩვენ, რომ აი დაიშლება რუსეთი, დაიშლება რუსეთი, მაგრამ ფაქტია რომ დგას სერიოზული დაკნინების გზაზე რუსეთი, რაც გამოიხატება ძალიან ბევრ რამეში, მათემატიკა ერთ-ერთ მეცნიერებას არ თუვის, მათემატიკას თუ ავიღებთ, შეხედავთ ტენდენციას რიცხვებში რუსეთში რა ხდება, ძალიან ცუდი ტენდენციები აქვს, მოსახლეობის კლება, ეკონომიკის ვარდნა, ყველაფერი ერთად საშინელება ხდება. ასე რომ ეს სერიოზული, ისე ვთქვათ, ნიშანია, რომელიც მოასწავებს ხოლმე კატასტროფას, როგორც წესი, თუ ის სახელმწიფო მის დასუსტებისგან ფარტხალებს, ცდილობს მოეჭიდოს, შეიძლება ომის წამოიწყოს. ევროპა ვერ ვიტყვი რომ სუსტდება, რა ევროპა რაღაცნაირად ესე ვთქვათ პენსიაზეა გასული, აშკარად პოლიტიკურად პენსიაზეა გასული ევროპა, ფაქტია ევროპას არ უნდა ომი. ჩვენ ნახეთ გამართლებას ეძებენ რაღაც ეჭიდებიან ხავს, რომ აი ოღონდაც კი რუსეთს რაღაცნაირად იქნებ და ალაგონ ისეთ რუსეთთან ურთიერთობები და რო არა მერკელის პოზიცია პიროვნების, იცი თქვენ ხა ლაშა შენც ჩვენ ვიროთ პიროვნების როლს მე ძალიან სერიოზულად უყურებ ისტორიაში. მეგონი მერკელის როლი ძალიან სერიოზულია, რომ მან პრინციპული პოზიცია დაიჭირა და სანქციები რუსეთს ჯერ კიდევ ვადებს ყველაფერს მიუხედავად იმის მიუხედავად რომ პარიზში ტერაქტი მოხდა ყველაფერს მიუხედავად. ასე რომ აი
ზამიშებობადია.
კი. ჩვენ თან საქართველოს აკრიტიკებდნენ ხოლმე წინათ მერკელს, ყოველთვის მაშინაც ვიცავდი, არ არის უაღრესად პრინციპული პოლიტიკოსი და რომ არა მერკელი, რომ არა გერმანიის პოზიცია, თუნდაც აი ის შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს აი ეს სანქციები, რომელიც არის არა საკმარისად მიიჩნევდეს, მაინც ეს არის გერმანელების მიერ კბილით გატანილი
და უფრო მეტად დაზალა გერმანია ამ სანქციებს ევროპიდან ყველაზე მეტად სხვადასხვა შორის. ასე რომ რეგრესიული ძალიან დიდია და აი ევროპაში ეს სიტუაცია და რუსეთში ეს სიტუაცია, მეგონი, სახიფათოა ძალიან. სახიფათო რატომ ის ინგრევა, თითქმის დაنگრევა ხერხს თქვა, სუსტება ძალიან და ფართხალებს. ის კიდევ ცდილობს რომ არაფერი არ ხნას, თვალები დახუჭოს. რაღაცნაირად შეიძლება თქვა, რომ მეორე მსოფლიო ომის სიტუაციას გავს უფრო მეტად.
მაგას ვფიქრობ შურისძიებაზე. გავდეს ქვეყნების თვალსაც, არამედ განწყობა იყოს, რომ აი რაღაც უნდა შეიცვალოს. ევროპაშიც აი ხშირად მაქვს ისეთი განწყობა, რომ ზადყოფნა იმისათვის, რომ შეიცვალოს, არის თქო დიდი. ოღონდაც იმას არ ვამბობ, რა ქვია, რომ ომის საშუალებით შეიცვალოს, მაშინ ომი იყო საშუალება და ეხლა საერთოდ ფიქრობენ, რომ აი არსებული სტრუქტურები აღარ არის იმდენად კარგი, მოქნილი. ფაქტია, რომ შეიცვლება.
ფაქტია, რომ ის სიტუაცია, რომელიც იყო შეიქმნა ომის დასრულების შემდეგ, აი იმ სიტუაციის გადასინჯვა ცდილობს პრინციპში რუსეთი. ევროპა მას ვერ ეწინააღმდეგება. ეშინია წინამდებობის გაწევის და ამერიკა უარაბოთ დიდი ხანია შეიცვლებოდა, დიდი ხანია გადაისინჯებოდა რაღაცაღაცები. რომ არ ამერიკა და რომ არ ევროპაში რამდენი პრინციპული ლიდერი. აი ეს ფაქტია. ამას ახლა ინოტება იმდენი არატრადიციული კი ფაქტორი, ჯერ კიდევ არატრადიციულია ჩვენთვის ტერორისტული ფაქტორი, ჯერ კიდევ არატრადიციულია. ჯერ კიდევ ვერ მოგვიაზრებია ეს რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ახლა ასე ბუნებრივია ყველანი ესე ვართ, ტრადიციულად უყურებს ამას როგორც დიდ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობას. ამას ემატება კიდევ უცნაური ფენომენის ტერორიზმის. აი ყველაფერი ეს ერთად სადმე მიყვას ღმერთმა უწვის, მით უმეტეს დღეს ახლა ეს მოხდა, სწორედ ეს ფაქტი ჩამოგდება რუსული თვითმფრინავის თურქეთის მიერ და გამოვიდა ასპარეზზე თურქეთი რაღაცნაირად. ერთი სერიოზული მოთამაშე კიდევ პირველ მსოფლიო ომის ხოთაშორის, რომელიც მაშინ იყო ძალიან სუსტი, სუსტებოდა, ახლა პირიქით ძლიერდება ძალიან სერიოზულად და ყავს ძალიან სერიოზული ამბიციური ლიდერი. საინტერესო ფაქტია, ვერც ერთმა დემოკრატიულმა სახელმწიფომ ვერ გაბედა ის, რაც გაბედა ახლა თურქეთმა. ნაკლებად დემოკრატიულმა სახელმწიფომ, ანუ პუტინს გაუბედა ავტოკრატს. პრინციპში ეს ის თურქეთს რა თქმა უნდა ვერ შეოდა რუსეთს ახლა თავის დემოკრატიის ზონით უფრო მაღლა დგას, მაგრამ მაინც გაუბედა ასევე მეტნაკლებად ცოტა უფრო ავტოკრატიულმა სახელმწიფომ გაუბედა ის ესეთივე ქარიზმატულმა ძლიერმა ლიდერმა, ის რამდენი წელია თურქეთის ლიდერია, ახლა ხან მოიგო არჩევნები და დაანახა ყველას, რომ აი მე ამ კაცს აი არ შევიგუები. რეგიონში ნუგონია მას თავი ფაშა მეც ვარ აქ, თვათუ არაფერი, ორნი მაინც ვარ თვათუ არაფერი და ანახას, რომ კი ფაქტორი გამოჩნდა ახლა თურქეთის სახე ძალიან სერიოზული. სულაშორის მეორე სახელმწიფოა თურქეთი ნატოში თავის შეერაღებით. აქამდე ესე თქვა, ამას არ უყურებდა არავინ. მისი ფლოტი გაცილებით ძლიერი რუსულ ფლოტზე. Ну ერთ-ერთი ბრტული არაღი თუ ამას გამორიცხავთ, გაცილებით ძლიერი რუსეთს ალბათ შეიძლება თქვა შეერაღებულ ძალებით.
და ახლა ყველაფერი ზუსტადაც ვიხსენებით, ახლა საუბრობდით, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ჩვენ გავიხსენეთ, პრინციპში ჩვენ უბრუნდებით რაღაცაირად მე მაყურებელს შევახსენებ აქვე ჩანართის სახით, რომ თორნიკეს ამციქს წინ უძღვის მე-19 საუკუნის დიპლომატიის ისტორია, რომელიც თორნიკეს დაწერილია და პრინციპში ის წიგნი რითიც სრულდება, იწყება ეს წიგნი, ესე ბისმარკის გარდაცვალებით და ბისმარკის წინასწარმეტყველებით, რომ პრინციპში თუ ასეთი პოლიტიკა გაგზავნა გერმანიაში, შეიძლება 20 წელში მივიღოთ ომი რუსეთთან, რასაც ის გაურბოდა მთელი თავისი მოღვაწეობის შესახებ და ამ მოღვაწეობაზე თორნიკე ძალიან ვრცლად უყვება და ძალიან საინტერესოდ და ამ შემთხვევაში სწორედ ლაშამ ეს იგულისხმა
ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო მშვიდობა ევროპაში. აი ფაქტობრივად პირველ მსოფლიო ომამდე დიდ პატა-პატარა ომები დასაგვირველი იყო, მაგრამ ვენის კონგრესის შემდეგ, აი ნაპოლეონის ომების შემდეგ 100 წლის განმავლობაში იყო რაღაცა გარკვეული ერთნაირი ტიპის წესრიგი ევროპაში და აი ეს იყო მოყირჭებულობას და აი ამას ვამბობ მე დღეს, რომ დღესაც არის ეს მოყირჭებულობის გზა, თუნდაც იმ კეთილდღეობით, თუნდაც აი იმ მდგომარეობით, რაც ევროპაში არის.
მოყირჭებულობა ევროპაში არის, რა თქმა უნდა. თუმცა ისე და ისე ევროპა ჩვენ ჩამოწერეთ პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ესე თქვა. აი რახლილია ომით. აქ ერთი საინტერესო რაღაც მინდა აღნიშნო. შენ არასოდეს არის ომი როგორი თემა, სანამ ომი არ დაიწყება. აი ეს მომენტია.
ალბათ მე შემდგომი ომი აღარ იქნება ისეთ როგორც წინომები იყო
თავის თავზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ადამიანებს ვსიოთ ყოველთვის დავეხმოთ უახლოეს წარსულს და ამით უშვებენ ხოლმე შეცდომას როგორც ყოველთვის ომი იწყება, ელოდებიან რომ ალბათ ისეთივე იქნება.
რომ შეიძლება უკვე ომის ეპოქაში მოყოფებით, უბრალოდ შემდგომის თაობები მიხვდებიან და შემდგომი წლების შემდეგ მიხვდებიან რომ ომი თურმე დაიწყო შეიძლება პარიზით.
მაგარია. აგერ პაპე ფრანცისკი ამბობს კიდეც რომ გარგახარია ჩვენ მესამე მსოფლიო
ომში. ზუსტად ეს არის. და არ იყო ომი ევროპაში, იმიტომ რომ მაშინ პრინციპში ყალიბდებოდა ევროპა თითქმის იმ სახეთ, როგორც ჩვენ დღეს ვიცით. თითქმის იმ სახეთ. პრინციპში ეს იყო თითქმის ერთიანი ეკონომიკური ზონა. ძალიან დიდი იყო ერთმანეთზე ეკონომიკური ურთიერთობა, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, დამოკიდებულება. იყო პრაქტიკულად უვიზო მიმოსვლა ევროპის მასშტაბით, რუსი თუ თურქი თუ არ იყავდა, დადიოდი უპრობლემოდ ევროპის შიგნით. ერთ-ერთი რაც აკლდათ მათ, ეს იყო ომით მოკირჭება ალბათ. და ომით მოკირჭება მეორეში მიიღეს ძალიან დიდი სხვაგვარი ფასად. დიდხანს ომი არ იყო, იმიტომ რომ იყო პატარა განგაშები. და ყველა განგაში ჩაერვიდა ხოლმე ციმბული გზით.
კი, ავსტრიულ გერმანულად.
არა, ომი პატარა ომებიც იყო, მაგრამ სოფლიომდე არ მივიდა. 78 წლის შემდეგ, როცა იყო ბელგიის კონგრესი, ესე ძალიან საინტერესო ეპოქა, ბისმარკის ერთ-ერთი ალბათ შედევრი, მე არ ყოფილა თითქმის არაფერში. და მაშინ მიეჩვია ევროპა ძალიან კარგ ცხოვრებას და მე როცა იყო განგაშები, ჩაერვიდა ჩაულებრივად. ნუ არაფერი არ მოხდება, არაფერი არ მოხდება. და როგორც ერთ-ერთი ესე განგაში დამთავრდა საბოლოო ჯამში პირველი მსოფლიო ომით. ახლა შეიძლება ესეთ განგაშები რო ჩვენ გვაქვს ბევრი.
მეტრა
უწყის რომელი რაღაცა რას გამოიწვევს. ონდა კიდე ერთ ფაქტორია რომელიც მაშინ არ იყო და ახლა არის ბირთული იარაღის ფაქტორი რომელიც მოგვატანი აქამდე როგორცნაირად მსოფლიო ომის გარეშე მოყოლებული მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჰქონდა ცივი ომი იმის წყალობით ცივი და არაცხელი ბირთული ომი იარაღი არსებობს. ესეც ფაქტორია რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ატრაიციული
ამბავი შედარებით ახალ დიდ ქვეყნებს შორის, მაგრამ ოდესაც გამოჩნდა ისეთი არა ტერიტორიული სახელმწიფო, როგორც არის მაგალითად ისლამური სახელმწიფო, რომელიც რაღაც გარკვეულ ტერიტორიას კი არ მოიცავს, არამედ არის
ფაქტორი. პარტი
ამ შემთხვევაში რაღაცა ტერიტორია, მაგრამ ამავე დროს არის როგორც რაღაცა კიბოს მსგავსი ორგანიზმი, მეტასტაზები სხვადასხვა ადგილებზე, ამიტომ ძალიან ძნელია თუნდაც ატომური იარაღის გამოყენება ასეთ შემთხვევაში.
საჩვენის აქვე იმასაც ვიტყვია, გამახსენდა ასევე აინშტაინის ეს ცნობილი ფრაზა, რომ როცა კითხეს მესამე მსოფლიო როგორი იქნებაო, მესამე მსოფლიო ომი როგორი იქნებაო.
მეოთხე იქნება ჯოხებით და ქვებით.
მესამე არ ვიცი და მეოთხე იქნება ჯოხებით და ქვებითო. მე მგონი ხომედია აქამდე
ამ ბირთულზე თუ ახსენენ, ხა მიცით რა პუტინ დიხანე რასთან ლოგიკას ყველანაირად.
ხო.
და ვერ ვიმჟელებთ ხო რა იქნება მისი პასუხი თურქული თურქების მიმართ თვითონ ჩამოგდებაზე. აი მე არ გამორიცხავ ღმერთო ახლა ღმერთთან უკნას ესე მე არ გამორიცხავ ტაქტიკური ბირთული არ გამოიყენოს ახლა სირიაში რომ დაანახოს ყველას თავის ძალა მე რა შემიძლია. იმიტომ ახლა ყველა უდება მისგან მის პასუხს პირველ რიგში მისი მოქალაქეები. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მისი მოქალაქეების აზრი. რომ ახლა მის მოქალაქეებს თუ ჩაიქნევენ მასზე ხელს მასზე დგას მთელი ეს სისტემა. ყველაფერი დამთავრდა ერთ კაცებს
გას. დაანახებს თუ არა ეს
ახლა ყველა გაჩუმებული ეხა შეშინებულია ყველა რა გაგებიდა თურქეთმა და ეხა ეს რას იზამს პასუხად ძალიან საინტერესოა იქნება. ნახოთ ღერთან უკნას, მაგრამ ეს კაცი სამწუხაროდ ყველაფერზე აწავსული ჩვენ ნახეთ და მისი ერთადერთი ალბათ სერიოზული ძარა არის ბლეფი. რაშიც მართლა მაგარია. ბლეფმა ეხლა ამ ეტაპზე არ გაუმართა თურქეთთან და შეიძლება უფრო მეტ ბლეფზე წავიდეს ეხა თურქეთთან კიდე რაღაც საშინელმა ჩაიდინოს არა გამორიცხული. ბლეფი დასალვეთან ამართლებს ფაქტია. სანქციები პასუხობ მე ვერაფრით სანქციები ამას როიტყვე რუსეთ აბარაბანო ხო არა ინტერესებს მოსახლეობა მოითმენს ვეთყვი რომ ომში არიან მოითმენს
ითმენს
კიდევაც რა თქმა უნდა კი ამბობენ
რაშიც ემატება რა ქვია პოპულარობა და სიყვარული 90%-ი
გამოკითხვა ხო გვაქვს იმედი რუსეთში ხა დიდი ქალაქების მოსახლეობა გონცმოა გამოკითხვა იყო ახლახან პეტერბურგის და მოსკოვის მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თანახმაა რომ ინტერნეტი გაეთიშოთ ოღონდაც ეროვნული უსაფრთხოება ადაზარალდეს ინტერნეტი გაეთიშოთ ჯანდაბას მოსკოვის პეტერბურგის მოსახლეობა
აჰა ჩვენ გამათობდით და მაინც დიდ ქალაქებს ვიცავდი და
არა იქ არის ალბათ 10-20% გონსმოსულია ნამდვილად რომელიც კრიტიკული მასაა ყველგან ყველა საზოგადოებაში მაგრამ ჯერჯობით
ეს 14% ერთმა აქტიურმა ოპოზიციონერმა რუსმა მითხარო დათვლილი მაქვს ხო თელ რუსეთში 14% ვარ
და ეგეც იმედია
ესეც ხო ალბათ ესე იქნება იცით აი თქვენ ახსენეთ ორივე ბლაშამაც ახსენეთ 1913 წელი გაიხსენეთ ახლა იოზეფ როტის ერთ-ერთი ტექსტის გამახსენდა სოჯო სადაც ამ შვიდობიანობაზე და კეთილდღეობაზე წერსის პირო მსოფლიო ომს რომელიც წინ იწყოდა მაინტერესებს მაშინ ვის უნდოდა ეს ომი რომელიც თვითონ და ესე სპონტანურად დაიბადა ამ ერთი აპრილ გასროლის შემდეგ როდესაც ეს ერცერცოგი მოკლეს ხო სოჯო იუნგიც წერს ერთ-ერთ სხვა რაღაცას ასე თქვა თავის ტექსში ფსიქოლოგიურ სადაც ის სიზმრებში გარკვეულ სიმბოლოებს ანალიზებს და მე სამი წლით ადრე ადამ მახსოვდა ეს მაგარი ფრაზა არის გერმანელთა სიზმრებში ზოგი გერმანელი სიზმარში ომამდე სამი წლით ადრე ვხედავდი ომსო ძალიან საინტერესოა ესე თქო ვის უნდოდა ესე თქო კაიზერი ვიფერმიც ამბობდა და შენი წლიდანაც ეს ჩანს ხომ რო
აშკარად არ უნდოდა ხატრობაში ჩანს ეს
ომის მოლოდინი რეფლექსები წინასწარ ვის უნდოდა ეს ომი ევროპაში
ევროპაში ომი არ უნდა წესით არ უნდა დაუნდათ გერმანელებს წესით არ უნდა დაუნდათ არანაირად მაგრამ მოდი ესე ვთქვა
მილიტარიზაციისათვის
აშენება რაღაცა ჭეშმარიტება არის იმ თეორიაში რომელიც ამოსო ხალხი განსხვავებული რასები განსხვავებული ყოველს თავის ხასიათი აქვს ეს იყო ყოველთვის მეომარი ხალხი ეს ის ხალხია ვინც რომის იმპერია იყო თავის
სიცოცხლეში ხო რასაკვირველია ფაქტია
ფაქტია ეხლა ეხაც ეხლა აჩერებთ მათ მეორე მსოფლიო ომის ძიმე მოგონებები და კიდე სხვა რაღაც ფაქტორები აჩერებთ მათ ეს არის ძალიან მეომარი ხალხი ამ ხალხს ვერ მოხთვინა მათ ესე დომი არ უნდა მომდო ბუნებრივი იმიტომ რომ ყველგან პრაქტიკულად თემს უფლიოში მათ ქონდათ ეკონომიკური ინტერესი რომელიც ხო ნუ ჩვენთანაც კი შემოაღწიეს როგორც ცნობილია ძმები სიმენსები ნობელები ჩვენთანაც კი იყვნენ საქართველოსიც კი იყვნენ ბაკუს სუფსას ნავთობსადენი მათ დააპროექტეს გერმანელებმა რეალურად გერმანელები მუშაობდნენ ყველგან იყვნენ ერაკში თურქეთის იმპერიის ტერიტორიაზე აშენებდნენ კინიგზას ნუ ყველგან რომ მოეთმინათ ბონდურ მიიყვანეს
ბაღდადში
რომ მოეთმინათ პრაქტიკულად ალბათ ევრაზიის ეკონომიკა მათ ხელში იქნებოდა მათ თუმცა წესით არ უნდათ, მაგრამ
სიზმაში გაყვანას
ბაღდადში. სიზმაში ხედავდნენ ფაქტია.
კი, ფაქტია.
ეს ფაქტია, თუ გაუცე, იმიტომ რომ როცა გამოცხადა რომ იწყება ომი, გახარებული ბედნიერი ხალხი ბერლინში და სხვა დიდ ქალაქებში გამოვიდნენ, რომ როგორც იქნა. ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენ
კუთხეში. აი მაგზაობაზე ვლაპარაკობ.
აი ეს რაღაცა იხა, მე მანდა მეც ფსიქოანალიზში ძლიერია, რა ბატონ ბიზნესთან აქ ვერნახოს ნამდვილად, მაგრამ რაღაცას დონეზე რაღაცა
ის უბრალოდ გოლი პროიც კითხულობს არა იუნგს, ამიტომ
ხო. ხო, ხო და რაღაცა აშკარად აქ იყო რაღაც ფაქტია. რაც გამოიხატებოდა სხვაში და სხვაში. სხვა შორის ეხა სანენ დაიწყო გერმანელების ეს როცა ამობენო ხა რა იყო ნაციზმის სათავეები, იწყებენ ფიხტედან. ეხა რა მოხდა სიამდვილეში? ა ფიხტემ დაიწყო ლექციების კითხვა, როცა საფრანგეთმა დაამარცხა ნაპოლეონის დროს პრუსია და მოახდინა პრუსიის ოკუპაცია და დაიწყო ლექციების კითხვა ბერლინში, რომ ჩვენ გერმანელები მაგრები ვართ, ფრანგები ისე მაგრები არ არიან, ანუ გერმანელებში გაეღვიძებია იმედი, რომ ჩვენ ფრანგებს გავდევით. ეს მე გადაზარდეს ვიღაც ვიღაცებმა იმაში, რომ გერმანელები ყოველს მაგრები ვართ. აქე ნაცი ყველაფერი, დამნაშავე იყო ნაპოლეონი გამოვიდა ჯამში, ხო, ყველაფრის როგორ ჩანს.
ხო, როგორც ერთგვარი მოდელმა ცვლილების
საშუალება,
ამიტომ ნაპოლეონმა პრინციპში შეცვალა
პარადიგმა
ძველებულ ბიძგი და ხო, ეს
მიცაა ეს ბიძგი ზუსტად.
ევროპის დემოკრატიზაციის
საფუძველი.
დევრამის ბიძგი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ფიხტე წამოვიდა აქედან. რო არა ფრანგული ოკუპაცია პრუსიის, რო არა
დამარცხება
პრუსიის. ყველა შორის საინტერესოა ნაპოლეონი რომ მიდიოდა იმ ბრძოლაში სადაც პრუსიელები დაამარცხა, ჩაიერა და ფანჯრია დაინახა ჰეგელმა.
აჰა.
და შებრუნდა დაწერა, დავინახე სოფლიო გონიო დაწერა იქა. ნაპოლეონი დავინახე სოფლიო გონიო დავინახეო.
კი, გოეთეც დამდიდი სიამოვნებით ხდება. აა
ისე ნაპოლეონი სიამოვნებით შეხვდა, მაგრამ მე შედეგი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ
შედეგი არაფერი არ იყო.
არც ერთი მოახდინა მეორე შტაბში და არც პირველზე.
ხო, ხო, ვერთერი უხსენა, ხო, ნაპოლეონმა
და ის უყარდა ძა. არც არავის არ უნდა, რუსებს არ უნდა კატეგორიულად, იმიტომ რომ რეფორმა აქ ქვეყანა ფეხზე დგება, ჯარი ფეხზე დგება, ბოლომდე არ დგას ჯარი ფეხზე. ბრძლივის მათი ეკონომიკა და დაიმის გავსა რაღაც რუბლი კონვერტირებადია, ძალიან ბევრი ფაქტორია, ეს გამოცხადა თომი არ უნდა წესით. აა ოღონდ აი დაუცველად გძნობს აქ სახელმწიფოს თავს ერთ სახელმწიფო ავსტრიის იმპერია, რომელიც ინგრევა და აქეთ ინცხა ყველაფერი არ. ომი პრინციპში ალბათ მათ უნდა
დაუნგრეთი,
ავსტრია-უნგრეთი, ხო. დაარჩენი არავის
რა. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი არის ღირსებაზე და იმაზე.
კიდევ პლუს რა თქმა უნდა, ესეც არის.
არ უნდა და მაგრამ
თამოყარებაზე, ხო,
ერთი ფაქტორიც კიდე საინტერესო ლაშა სოციალიზმენ რო ძლიერდება ევროპაში ძალიან, სოციალისტური მოძრაობა, კაი გაგებით სოციალისტური, ისეთი არის ჩვენ რო გვახსოვს სამწუხაროდ. და სოციალისტები
კატეგორიული,
ხო, არაბოლშევიკური კატეგორიული წინამდები არიან რომის ყველგან და ძალიან ძლიერია სოციალისტური პარტია გერმანიაში, საფრანგეთში ძალიან ძლიერია.
მაგრამ მე რა ქვია გერმანიაში ისინიც
ომის ისინი ხარსობ, მაინც გერმანელები არიან.
არა, არა, რუსეთშიაც მოხდა იგივე და ახლობებით რომ მათ
ყველა უმცა უჭერენ ხარ.
ხო, ომი დაუჭირეს, ორ საუჭიას ხარ.
და საფრანგეთში ჟორესი ლიდერი სოციალისტების მოკლეს უბრალოდ ომის დაწყების დღეებში, როგორც ცნობილია და აი ეს ყველაფერი ერთად საბოჯამში ვიღებთ იმას, რაც ნუ ალბათ ახლა გადავახტე და თქვა სათქმელი, რაც ამ უნდა ბევრი ისწავლოთ ისტორია, ერთ-ერთი ამას იმას თუ შევძლებთ, რომ აი ძალიან გადაღეჭილ სისრულებს არ გავიმეორებთ. ძალიან ბევრჯერ გვიმეორებია, რა ერთ-ერთი სისრულებს არ გავიმეორებთ, ერთ-ერთი. თორემ ისე შეუძლებელია შეცდომა არ გავიმეორო ალბათ, იმიტომ რომ ყოველთვის განსხვავებული გარემოები.
ერთ-ერთი რამე უნდა თქვა, ხან პირონ სოფლიონთან დაკავშირებით ლაპარაკობთ, აი ეს გრძნობა მაინც რომ ევროპა არის ერთიანი სივრცე, ევროპელები ერთიანია, მიუხედავად ამ უსასტიკესი ომისა. რომელზეც მართლაც მილიონები შეიძლება მართლაც სოფლიო ომი იყო, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო თავის კოლონიებიანად ეს დიდი ქვეყნები იყო ჩართული, მაინც არსებობდა ევროპაში. აი მაგალითისათვის საქართველოში გერმანიის წარმომადგენელი იყო კრეს ფონ კრესენშტაინი, რომელიც მანამდე სინაისა და პალესტინაში იბრძოდა. პირველი ეს კაცი მე როდესაც აქედან საქართველოსთან წავიდა, ბრიტანელებმა დაპირდნენ რომ მას გერმანიაში ჩასულს მისცემენ და დაატყვევეს და პრინკიპოს კუნძულზე იყო დატყვეებული რამოდენმე ხნის გამო, რამოდენმე თვის განმავლობაში. მიუხედავად ამისა, როგორც კი გერმანიაში ჩავიდა, ერთ-ერთი პირველი ქმედება ომის დამთავრების შემდეგ ის იყო, რომ მან ჩამოაყალიბა ბრიტანელი და გერმანელი ოფიცრების კავშირი და ეს ადამიანები ერთმანეთს ხვდებოდნენ, ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ, როგორ ებრძოდნენ ერთმანეთს, როგორ იჯდნენ სანგრებში, შეიძლება ერთმანეთის პირისპირ და ეს აბსოლუტურად გაგება არსებობდა იმისა, რომ აი გუშინ კი ვიბრძოდით, მაგრამ დღეს ჩვენ ევროპელები ვართ და
ეს ერთიანი ქვეყანა უნდა აღარჩეს. ოფიცრების კულტურა კი თალკე ეს სოლიდარობა ემატება მაგ თალკე. აა გინახავთ
ალბათ. უბრალოდ მე მინდოდა რომ აი ეს პატარა დეტალითაც მიუხედავთ რომ აი ეს მიუხედავთ იმისა რომ ეს სრულად ცისხლიანი ომები იყო ევროპაში, მიუხედავთ აი ეს გრძნობა საერთო კულტურული
ღირებულებების
სიმცისა და კულტურული სიმცისა
არსებობს.
მაგრამ შოუ შორის მე ეხლა ჰიტლერს გულწრფელად არ უნდა ინგლისთან ომი წოდა შორის. არ უნდა გულწრფელად ინგლისთან ომი. საფრანგეთს რომ დაამარცხა, გაკეთა მარტო ის რომ ქვეყანა უბრალოდ ნახევრად ოკუპაცია მოახდინა, ანუ მისი ნეიტრალიზირება მოახდინა. კანეიტრალ საფრანგეთს საფრთხე, ანუ მის ესე თქვა საფრანგების გადაშენებას დახოცვას გასწრამეს აფიქრობდა. მასაც კი ქონდა ეს შეგრძნება, რომ დასავლეთის ნაწილია ისიც და ფრანგებიც. აი ეს მომენტი არის.
თელი რიტორიკა რომ ნახოთ, აი თუ ამოიღებთ ამ რასისტულ იმებს ხომ, მაგრამ თ რაღაც გარკვეული წინანდებები რომ ამოიღოთ ჰიტლერის სიტყვებიდან, ნებისმიერი დღევანდელი ევროპელი პოლიტიკოსი შეიძლება ხელი მოაწეროს, რომ არის ცოტა შესაძლებელი ჰიტლერი, ამიტომ სულ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ევროპა
მოდი გუცხელა თქვა, ეხლა უმირო არ წაიგო, ეხლა იქნებოდა დაახლოებით ამ სტალინის დონეზე. გალანძღავს, მაგრამ იმდენს არა ფაქტია.
ხო, ფაქტია. ამიტომაც დაწერა სულ ახალხანს თემურ ვერმსა რომანი არც თუ ისეთი ძალიან სკანდალური და ცნობილი, ნახეთ ვინ დაბრუნებულა. ჰიტლერი იღვიძებს, ესეთი ფანტასმაგორია, რომელიც ლაშა ძალიან მოწოს, მაგრამ ნუ ამაზეა სწორედ რაზეც ლაშა ამბობს, რომ ჰიტლერი გაიღვიძებს, ის დაბოდიალობს თანამედროვე ბერლინში და პოლიტიკოსებს რო უსმენს, ევროპელ პოლიტიკოსებს და ნუ არა ევროპელებს მითუმეტეს ამბობს, რა თქმა უნდა, რას მერჩოდენ? ბევრ რაღაცას ვცნობ, ჩემი ტექსტებიდან არის ციტატები, ხო?
ჰიტლერი ამ მუსოლინის ფანები ყავდა ბევრი, მათ შორის, რა ვიცი, განდის სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეგეთ რაღაცები ხდებოდა.
არა, რო დაუბრუნდეთ აი პირველი მსოფლიო ომის ასე ვთქვათ პერიოდს და წინაპირობას, ხომ? მაინც ამ შემთხვევაში შედეგი წერია, რომ პრინციპში პირველი მსოფლიო ომი რაღაც ეტაპიდან ისე იყო ჩამყაყებულია ეს მთელი ეს პროცესი, რომ ვერ სრულდებოდა და არ სრულდებოდა. ანუ რაც ვთქვათ ვერ გავავლებთ ანალოგიას მეორე მსოფლიო ომთან, ხო? ძალიან კონკრეტული ვთქვათ კომპოზიცია და დრამატურგია აქვს მეორე მსოფლიო ომში. რასთან ხომ საქმე? ვერ ანუ ომში შესვლა ადვილია, მაგრამ ომიდან გამოსვლა სრულიად შეუძლებელი გახდა უამრავი ამ სახელმწიფოსთვის. ნუ იმპერიები 4 იმპერია დაშალა ერთმა გასრულამ, ხო? რა მოხდა ხო ამ დროს? რატო ვერ სრულდებოდა ეს ომი? რატო გაიჭიმა 4 წელიწადს?
ჯერ გაიჭიმა, იმიტომ რომ გაჭიმას არელო და არავინ ყველა ფიქრობდა, რომ ვერც ერთი ვერ გაუძლებდა ამდენ ომს, თვითონაც ვერ გაუძლებდნენ, აღმოჩნდა რომ გაუძლეს.
აჰა.
ეს ერთი, მეორეც მიმდინარეობდა სრული დემონიზაცია მოწინა ამდეგის, სასმაში სიახლე იყო.
აჰა.
და ამიტომაც უჭირდათ ესე თქვა ვარის
პროპაგანდა.
პროპაგანდა ისე თავის პროპაგანდის სხვებლად იქცენ ყველანი, ყველა სახელმწიფო აბსოლუტურ, მათ შორის დემოკრატიული სახელმწიფოები, ინგლისი, საფრანგეთიც. ამას დაემატა ისიც, რომ პრინციპში როცა მოლაპარაკებაზე მიდიოდნენ, აქ გაჩნდა ძალიან ცუდი ფაქტორი, ფუფად ფაქტორმა ეჩინა თავი, გერმანელი სამხედროები, რომელიც აიღეს თლიანად ხელში პრაქტიკულად, მთელი გავლენა, უზარმაზარი გავლენა ქონდა
იმპერატორზე.
ისინი ამბობდნენ ვარს ყოველთვის ბოლო მომენტში მოლაპარაკებაზე, თუკი გერმანიას არ დარჩებოდა რაღაცა დაპყრობები, ესე თქვა, და ამაზე არ იყო მზად ევროპაში არავინ, ანუ იყო რა თქმა უნდა ყოველთვის მოლაპარაკებაზე მზადყოფნა, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი აქ იყო გერმანიის სამხედროები. თუ გერმანელებს ვერ დააბრალებთ ჩვენ ცალსახად ომის დაწყებას, ესე პირდაპირ ვართ ვერ დავადებთ ხელს, ფაქტია, რომ გაწელვა გერმანიის სამხედროების ბრალი იყო ძალიან სერიოზული. გერმანელები აღმოჩნდნენ ორი კუდროების ომის ხვეპლი. პირველ მსოფლიო ომში მთლიანად იგდეს ძალაუფლება სამხედროებმა და პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, დიპლომატია მთლიანად აღმოჩნდა სამხედროების ხელში, რაც არ შეიძლება. და მეორე მსოფლიო ომში მოხდა მეორე კუდროსობა სამხედრო საქმეს. მოაჯდა პიტაბი ვთქვათ ერთი გასი სამოქალაქო კაპრალი ჰიტლერი და მართავდა ჯარს თვითონ, ესეც არ შეიძლება. ორივეჯერ გერმანია აღმოჩნდა უკიდურესობის ხვრეპლი. ნუ უკიდურესობის ხალხია გერმანელებიც, რუსებიც, ჩვენს ზომიერები ვაკლია, როგორც ცნობილია, ჩვენ უფრო მეტად ალბათ ვიდრე ამ რუსებს, უფრო მეტად ვიდრე გერმანელებს ხადია ახლა გასაკვირველი აზია საუბარი. მათ თავისთავად გამოცხადეს ორი უკიდურესობა. ძალიან ძლიერი მეომარიერი პრუსია პრაქტიკულად შექმნა არმია, სახმელეთო არმია, როგორც ცნობილია და შეუძლებელი იყო ამას მე რაღაცა გავლენა არ ეთამაშა, გავლენა არ ქონდა, როლი არ ეთამაშა ამ ფაქტორს, რომ პრუსია რეალურად შექმნა ჯარმა და პრუსია მერე შექმნა გერმანია. ბუნებრივია გერმანიაც იყო ჯარის შექმნელი ამიტომ. ამიტომაც ვერაცდა გერმანია პირველ მსოფლიო ომში იმას, რომ იგი ჯარმა მართა და ჯარმა წააგებია საბოლოო ჯამში დიპლომატია, თორემ ომებს იგებდა, ბრძოლებს იგებდა ძალიან კარგად.
და რატო ვერ გაუძლეს მონარქიებმა ამ დიდ იმპერიებში, თქვათ, რომლებიც უშუალოდ გაბრი მინუს ბრიტანეთი და ცხადია საფრანგეთს არ გულის ხო?
ნუ როცა ომს აგებ თავისთავად გიდგება შიდა კრიზისი. ჩვენ მაგალითად გავხსენოთ საქართველოს რუსეთთან ომი წააგო, არ მოუგია განსხვავებით ჩვენი ზოგიერთ პოლიტიკოსი რაც ამტკიცებდა ომი ფაქტი არ მოგვიგია, დაიწყო შიდა კრიზისი, დაიწყო ძალიან სერიოზული მაშინდელ ხელისუფლებას.
2008 წელს ოსგულს.
რა თქმა უნდა, 9-ში კრიზისი კარვები იყო ქალაქში და ასე შემდეგ, ცნობილია. რუსეთის კრიზისი ისეაც სულ ემუქრებოდა ხოლმე ხშირად 2005 წელს იაპონიის წაგებული ომის შემდეგ რევოლუცია ძლივს გადაიტანა და მე როგორი ვეღარ გადაიტანა კრიზისი ომის წაგების შემდეგ. ამას დაემატა კიდე უამრავი უცნაური ფაქტორი, დაწყებული რასპუტინით და დამთავრებული
კიდე
ყველაფერი რაღაც ძალიან ინდივიდუალური кейსებით. ავსტრიის იმპერია დაიშალა ერთმანეთად, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მულტიეთნიკური, ჭრელი ძალიან ეთნიკურად იმპერია, რომელიც უკვე ვეღარ ძლებდა ელემენტარულად ერთად, წაგებული ომის პირობებში მითუმეტეს. ჯარი აღარ ყავდა ელემენტალოდ აღარაფერი აღარ ყავდა ვეღარ აკავებდა ვერაფერი ერთად ამ იმპერიას და ომი წააკო დაიშალა ელემენტალოდ
და ჩანართის სახით ბოდის ვიხდი და არის ესეთი ლეგენდა რომ ფრანციოზებს ოდესაც შეატყობინეს ერცჰერცოგი ფერდინანდის ყველობას არაევში ხო გაუყოვსუხში დიდი ჩივილი არ დაუწყია ანუ მოდერნიზაციის მხარეს იყო ხო შეიძლება ასეთი რაღაცას თქვა თუ
ადამიანები ვინც მოკლეს არაევში ვინც გამოს დაიწყო საბოჯანში პირველ მსოფლიო ომი მას უნდა მოდერნიზაცია იმპერიის და ამ გზით იმპერიის გადარჩენა ეს მიუღებელი იყო მისი ბიძისთვის რომელიც იყო უკვე ამდენის წელი 70 წელი ტახტზე იყო
40 წელი და 19 წელიურის მიწურული
მიუღებელი იყო ბიზამისისთვის რომელიც იყო კონსერვატორი და მანქანაში არჯდებოდა ტელეფონს არ იყენებდა და არასოდეს ამიტომაც გაუხარდა რომ მოკლეს მისი ძმიშვილი იმპერია გადარჩებო მაგრამ იმპერია ვერ გადარჩა უფრო ვარესი იქ დაადგა ვიდრე მოდერნიზაცია როგორც აღმოჩნდა საბოლოოჯამში
და შესაბამისად ზედ კაიზერი ვილჰელმიც გადაყვა ამ ამბავს
ხო თუმცა გერმანიის იმპერია რეჟიმი დაინგრა თუ
გერმანია
როგორც იმპერია დაინგრა იმიტომ რომ სხვაგზა არ ქონდა ნუ ეს ძალიან შორს აგვიყვანს ეს ამ დეტალებს
ძალიან საინტერესოა
მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ვიცი რომ რაღაცა გვინთავდება აღნიშნო 20-იან წლებში, როცა გერმანია კრიზისი გადაიარა ეკონომიკური დიდ დეპრესიამდე, კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, დიდ დეპრესია იქამდე არ არის რეალობა, რომ დიდ დეპრესიის გამო შეიძლება შეეცვალა სოფლიოში რადიკალურად ყველაფერი. ფანტასტიკური ცხოვრება იყო გერმანიაში და ავსტრიაში, დამარცხულ ქვეყნებში. კაბარე ასახავს იმ პერიოდს, ცოტა უფრო გვიან ფაშისტების
წარმოშობილი, მაგრამ მაინც და სოციალური სიდუხჭირე.
უკვე ცოტა იქ გვიან პერიოდია, მაგრამ კაბარის შედეგია 20-იან წლების, კაი ცხოვრება როცა იყო გერმანიაში. ავსტრიაში იმპერია
მასში ცუდი ცხოვრების შედეგია.
არა, კაი ეკონომიკას გამოსწორეთ პერიოდი. ავსტრიაში იმპერიაში იწერება სწორედ ის ნაწარმოები, რომელსაც დაეყნო მერე კუბრიკის ფილმი ფართო გახელილი თუ დახუჭული თვალები.
შიცლერის. შიცლერის, არ ფოშის.
შიცლერის Dream Story იმპერიოსაც ახავს ზუსტად. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ ავსტრია გაასრულა დროსტარებაზე. კი. აღარ ინტერესებს არაფერი. გერმანიაც ეგრე იყო ერთ პერიოდში. დიდეპრესიამ დაარტყა და მოვიდა ჰიტლერი.
სიტუაცია ყოველთვის შეიცვალა.
კი. ძალიან საინტერესო.
და ძალიან საინტერესო, რომელსაც ვერ მოვასწრებ, თუ პირველ მსოფლიოზე იმდენი თემა არის და ისეთი ფართო თემა არის. კარგია რომ თქვა ჩვენმა მაყურებელმა ვისაც არ წაუკითხავს ეს წიგნი წაიკითხოს სხვა წიგნებიც ლაშასაც ძალიან საინტერესო წიგნი აქვს პირველ მსოფლიო
ომის ქართველებთან
და ქართველებისა და გერმანელებისა ასე თქვა ურთიერთობაზე ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი მე მიდოდა ვერსალის სინდრომზეც გველაპარაკა რომელმაც ასე თქვა განკუთვნილად მეორე მსოფლიო ომი გამოიწვია თქვა გერმანელი
ეხაც გვავართ რაღაცით
მაგას რაღაცით გვავართ ანუ დამარცხებულის კომპლექსზე ომში დამარცხებულის და შეურაცხყოფილისა მაგრამ ეს მომავლისთვის გადავდოთ ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისათვის და საუტესო